jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Sveti Gore, draga braćo i sestre, u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem govorimo o knjizi Berači mjesečine Todora Živaljevića Veličkog. Sam nadimak ovog savremenog pjesnika govori da je iz Velike jednog od najvećih srpskih stradališta tokom Drugog svjetskog rata. Emisiju počinje autor čitanjem nekoliko dirljivih rečenica. Nakon njega govore moderator večeri, dr. Milorad Durutović. Čućemo i pjesnika Perivoja Popovića i Tamaru Piletić.
Šta ostaje iza čovjeka? Je li takvo bilo moje djetinjstvo? Ili još gore? Ko zna? Nisam mogao utvrditi ko sam tada bio. Ne mogu ni sada. Poslije toliko godina povremeno pomislim kako se sve ovo stvarno nije ni dogodilo. Već da sam mnogo šta izmislio za potrebe ove čudne priče. Sve to što se slilo u tanku nit nepovezanih i smušenih događanja složenih u neveselu priču. U čemu je smisao obnavljanja slika? Kada sam i zašto od majke zatražio da pokaže očev grob? Ne postoji. Kazala je smiješajući se zagonetno. Ne postoji. Šta ostaje iza čovjeka ako nije grob? Bože, otac, ni grob nema. Kenotaf, kazala je majka. Pružam ruke, ali nemam zašta da se uhvatim osim za tu gotovo obsesivnu sliku bezgrobnog mjesta. I sama činjenica da je to tako nepodnošljivo krhko kao sjećanje uspjelo da preživi i da mu bude dopušteno da živi predstavljalo je pravo čudo. Dakle, niš čega bi uprkos praznini koju je dobio zaborav nenadno izronila njegova sjen da me probudi. Da ga ne izgubim. Jer ponovni gubitak konačno bi ga prebrisao u sjećanju. Šta ćeš, čujem nepoznatog. Čovjek odraste kada oca pobjedi u sebi. A počne da stari kad ni majke nema više.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na promociju knjige Berači mjesečine autora Todora Živaljevića Veličkog. Računam svima nama dobro poznatog čovjeka, tako da ovaj put preskače iščitavanje njegove biografije koja zaista jeste vrijedna poštovanja. O knjizi će večeras govoriti uvažena gospoda Tamara Piletić i pjesnik i književnik Perivoje Popović. Također ja svoju skromnu ulogu moderatora koristim da i sam ponešto kažem o ovoj knjizi. Tako bih, dok smo još na početku ove večeri, rekao nešto o trogodišnjem odrastanju ove knjige, odnosno nešto o stvaralačkom maniru Todora Živaljevića Veličkog. Berači mjesečine jesu prvi i za sad jedini roman koji je objavila Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori. I to prije pune 3 godine. A to što on sada dočekuje svoju promociju, niti je posljedica nemara samoga autora ili nekakve nezainteresovanosti, niti je posljedica nemara izdavača ove knjige. Lično sam i prisjećam se toga unazad godinu i pol ili dvije više puta, onako u prolazu, obično što se ovdje susretali, pitao autora kad će ta promocija, on bi uvijek šturo odgovarao, otprilike bit će, polako, ima vremena. Vrijeme je evo došlo, ali to me uslovno rečeno, autorovo odlaganje promocije podstaklo na jedno razmišljanje. Naime, manir je, praksa je, a reklo bi se da je sasvim prirodno da autor čim objavi svoju knjigu pohita i da je promoviše jednom ili više puta na jednom ili više mjesta, kako već srećne ili neke druge okolnosti nalažu. Nesreća je naravno da, a većinom tako biva, da te promocije ostanu i posljednji javni nekakav govor o tim knjigama. Naravno, u mnogome nije to posljedica toga što te knjige ne vrijede, već čini mi se da takva situacija potvrđuje nešto što sam jednom davno izrekao za jednu lokalnu televiziju, a to je kasnije mnogo puta tvrdio, da je paradoks našeg vremena da se više piše nego što se čita. Odmah da kažem da to za Todora Živaljevića Veličkog nipošto ne važi, kada ga i ne bismo poznavali lično ili ne bismo ništa znali o njegovom literarnom iskustvu, to bi mogla i ova knjiga da potvrdi, i to vrlo argumentovano, jer između ostalog ona bi se i mogla čitati kao jedan suptilan i intelektualno iznijansiran dijalog sa književnom tradicijom od antike sve do modernog doba. Evo, da ne govorim samo o tome kako bismo mogli napraviti jednu zaista opipljivu komparativnu analizu pogleda motiva ili jedne od osnovnih tema ove knjige, a to je traganje za ocem, pa krenuli tako, a najprirodnije čini se da tražimo veze sa Danilom Kišom ili sa Brunom Šulcom. No, odoh široko, htio sam zapravo reći da me to Živaljevićevo odlaganje promocije ovog romana podsjetilo na jedan zapis o pjesništvu, zapis o odnosu tvorca prema svome dijelu, najboljeg pjesnika na svijetu. Taj zapis je kratak i ja ću ga sada pročitati. Osvaneš i pogledaš, sve je već tu, i drvo, i zmija, i kamen, i sunce. Ništa na tebe nije čekalo, ništa se na tebe ne osvrće, ništa tebe ne pita, sve to stoji i ide po svome. I onda iz nekog dubljeg inata iščegali, kreneš i ti da od blata, od golog daha, od čega god stigneš nešto, nešto svoje, onako po svome stvoreno. Pustiš to u svijet i strepiš, ne znaš hoće li prohodati, progovoriti, hoće li opstati. I bude li tako, pa tako redko biva, ubrzo to tvoje od tebe stvoreno stane po belom svetu da hoda i ono po svome. Pa da li to onda voliš? Upravo je tako i Velički ostavio svoj roman pune 3 godine da se samo sebi stara, da traži svoje čitaoce. Čitajući ovaj roman bilo mi očigledno ili sam slutio da ga je autor zaista pisao iz nekog dubljeg inata, kako bi to rekao Vasko Popa, koji je ostao nejasan ovaj moj prethodni lični impresionistički upad. Također je pogotovo jasno da je roman pisan i od blata, i od sna, i od golog daha, jer sve ove popine metafore mogu se pronaći kao motivi u ovom romanu. Isto tako 3 godine nakon svog objavljivanja i autorovog pope, da kažem uslovno rečeno, odbijanje da mu pomogne u razvoju i traženju čitalaca, pisci su često tome skloni. Taj roman je uspio samostalno i da prohoda, i da progovori, i da opstane, i da stane po belom svetu da hoda. Roman je našao i svoje čitaoce i svoje kritičare. To što su oni malobrojni, prije kazuje da roman vrijedi, a ne suprotno. Osim odlične recenzije Marka Nedića, djelimično dostupne i na kraju ovog romana, ja bih pomenuo jedan rad objavljen u letopisu Matice Srpske. Rad je napisala Svetlana Kalesić-Radonjić i taj rad nosi naziv Sabiranje nemoguće. I mogu da kažem da je sasvim podsticajan za svako dalje analitičko promišljanje u romanu Beraž mjesečine. baš sam razgovarajući sa Todorom u organizaciji ove promocije prije nekih mjesec dana dao mu signal da pročita taj tekst. On nije ni znao da je taj tekst napisan, a meni je to bio signal da se da je ta knjiga, kako sam rekao, uspjela da prohoda i da progovori i da nađe svoje čitaoce i mimo nekakvog ličnog angažmana samog autora. Možda je zanimljivo i da spomenem još jednu neobičnost gotovo anegdotskog karaktera. Ja sam o ovom romanu razgovarao sa jednim prijateljem i prije nego što je on objavljen, ja tada nisam ni poznavao lično autora ove knjige. Riječ je o periodu kad se rukopis pripremao za štampu, tada je mene moj prijatelj i lektor ove knjige poslao da obavimo niz konsultacija povodom ovog romana. Sjećam se da mi je tada u telefonskom razgovoru rekao da ima jedan vrlo neobičan rukopis ispred sebe i mnoštvo nekih nejasnoća. Pamtim da mi je rekao da taj pisac svaku drugu riječ piše velikim slovom. Ja sam mu rekao ništa ne diraj. Tada sam naslutio da je to jedna osobita, specifična vrsta stilizacije. Kasnije, naravno, kada sam pročitao knjigu, meni je to i postalo i jasno i očigledno. Prepoznao sam u tome jedan zaista zanimljiv stvaralački manir na koji autor uspjeva da on neobični jezik, da nas začudi, da nam pokaže kako ne samo uz imenicu, već i uz glagol i u pridjev iz u zamjenicu može stajati taj kvalifikativ vlastita. Dakle, to pisanje velikog slova tamo gdje to moj prijatelj, lektor, da mu kažem ime Mihajlo Kostić, i on je najbolji lektor na svijetu, da se zna, nipošto ne bi dopustio kada bi se držao dosljedno pravopisa, normi i tako dalje. Zapravo upućuje na to da su i te riječi oživjele svoje značenje, da je njihov semantički potencijal narastao. I kasnije, u međuvremenu, kako sam rekao, dok budem govorio, ako mi vrijeme dopusti, ja ću opet o tome govoriti, a sada pozivam i Tamaru Piletić da nam kaže svoj utisak o ovom romanu.
Nisam imala privilegiju da bude đak profesora Todora Živaljevića. Kažu njegovi učenici da su to bile velike lekcije iz književnosti i života, o ljubavi i bolu, borbama i otporima, o vječnosti i prolaznosti, a upravo to je srž svih njegovih književnih djela, stihova i zapisa u kojima sebi nije mogao pobjeći. Bježao je literaturu i pisao. Tako rade pravi umjetnici. Roman Berači mjesečine otvaraju riječi zahvalnosti upućene onima koje su podržali i ohrabrili njegovo literarno stvaranje, kao i svim alhemičarima riječi koji su mu bratja po zanosima, pa djelo određuje kao omaž o svojoj studentskoj generaciji, čija imena po sjećanju nabraja. Koliko samo značajnih ličnosti, ostvarenih i uspješnih, ali i onih preminulih, zaboravljenih, a sve savremenika sa kojima u zajedničku ljubav dijeli i par nezaboravnih, vječno prisutnih i stvarnih godina, kako to bija sa svim pravim kolegama. Kompozicija romana sadrži 33 glave, u koje je smješteno 111 poglavlja lične ispovijesti, u kojoj neprekidno traga za prošlim vremenima, za sobom u njima, za ličnošću oca, majke, pa bježi u mitske sfere i žudi za ljubavlju kojoj se strasno predaje. U uvodnim stihovima "Bez padanja nema ustajanja" Dafne Rajčević, kao i "Ovaj žestegin metež u srcu mom da nije od vas" Marijene Cvetajevne, na odličan način se najavljuje sadržaj ovoga dijela, fatalnost života i ljubavi u njemu. Prologom započinje dijelo koje lirski nadahnuto povezuje likove izvivanja u mozaiku slika, događaja, razmišljanje nedoumica, jer je on vječitni putnik za smislom i minulim osjećanjima, Berač mjesečine, kako se već u naslovu određuje. Porodičnu sudbinu doživljava kao nevolju koju mu je proviđenje namijenilo, dajući mu sudbinsko određenu neizvjesnost. Odlazak oca na Goli otok bio je vid istorijske kazne, a za njega vječne odrednice ostala je tajna njegova odvođena, odveden je na ispitivanje i nikada se nije vratio. Od njega je zapamtio najveće savjete, one o uputima za život, koji je muka i dar, a jedino spisanje i slikanje mogu da ga spasu. Ove riječi doživljava kao san, a jedino oko sanjarine možemo da budemo mali prinčevi svoga kraljevstva. Osjeća da u njemu, da je uz njega u nevoljama i stramputicama, jer je on taj koji mu vječno nedostaje rana koja lijeka nema. Odlučno priznaje, nisam ništa mogao da zaboravim i prebolim, jer su se ti dani ključne odrednice njegove ličnosti, u njima je snaga, pa im se stalno vraća. Tamo ga čeka čopičevski konjišć od nalinove boje, zamišljen da vječno traje dok traga za njim. Iz tog vremena pamti i miris tamjana, bosioka i mira i sada tako dalekoga. Čulo mirisa posjeduje neopisivu moć koja budi emocije i neke osjećaje čini zauvijek prisutnim, a uz njih stanje mira prošlih vremena, što je odlika zauvijek idiličnog vremena. Mrvice djetinjstva čuva u sebi, jer jedino tako dolazi do nadahnuća neophodnog i za duhovno stvaranje u kojem se život doživljava kao beskrajni red koji traje obnavljajući se. Samo u porodici osjeća miris zajedništva, pa mu se javlja melanholija, jer su ovi događaji prošli, borio se protiv želje i iščekivanja da otac dođe, da se pojavi, ali mu se to nije ostvarilo. Jedino se u mitskim pričama susreću, jer je i on na svoj način poznavao onu o Orfeju i Euridiki, čime su ostvarivali dublju duhovnu vezu. Narato šeta, mijenjujući poziciju, svoju poziciju, kroz ovo djelo, prikazujući sebe kao udvojenog, mnogostrukog junaka, odnosno slučaje umjetnika. Djelo nekad dobija formu memoara u ispovijestima, bolničkim zapisima, pismima i odgovorima na njih, stranicama dnevnika sitnica, koje komponuje sa događajima nastajanja djela. Posebnim oblikom i pismom slova su prikazani eseistički zapisi o sadašnjosti, dati u formi šest tranzitija. Ovo su u stvari komentari i kritike savremenog doba, jer ovo transformisanom vremenu on niti može, niti želi da pripada. U njima jasno uočava, komentariše, osuđuje osobine i ponašanje pojedinaca svoga naroda, pa podsjeća na ništavnost i prolaznost ovog svijeta, u svijest o neophodnosti da razlike i razdvaja stvarnog od nestvarnog, ističe ovu snagu danas nasušno potrebnu. Proglašava Satanu kao moćnu silu koja okuplja sledbenike na putu zla, ne vidujući vjeru i naciju, pa napominje da istorija naplaćuje dugove onima koji njene zakone krše. Uzimajući ulogu Orfeja, mitskog pjevača, određuje se kao ličnost nekog drugog svijeta, svijeta snova i sjećanja, za njega jedinog stvarnog, sagrađenog po njegovoj mjeri. On zna da u sjećanju samo poneko zlatno zrnce nade ostane da svijetli mjesečnim putem, poistovjećujući se sa mitskim junakom, doživljava tragično, jer mu Euridika poručuje da će je naći u nezaboravku i ubrati da stavi kraj srca kako nikad ne bi svenuo. Najvažniji zakon je onaj po kome je srećan onaj koji trči za nadom, ali čovjeku je dato da le sanja, a ptici da leti. Ostaje jedino želja da se bude slobodan, iako time jedna propast predodređen. U mladosti se živio srećniji i bogatiji, jer je onda mogao da uredi svijet oko sebe, da se razveseli, razriga, ako bar nisu mogli da ga spasu, jer upravo to je misija mladosti pisana velikima. Doba mira i spokoja, koje se nikada ne vraća, a stalno je prisutno, pa se za njim zauvijek žudi, prustovski žudi, a njemu je takvo bilo studentsko proljeće 68. koje je najavilo bunt i pokrenuo lavinu. Protiv lažnih autoriteta, kukavica, prodanih duša, borili su se za slobodnu čovjekovu volju, nesvjesni da je život širi od umjetničkih zamisli kojima su se prepuštali, koje su živjeli i koje su ih snažno i zauvijek označili. Na terenu Studengrada, Kolarca, kapetan Mišinog zdanja su studenti provodili dane uvjereni da je dom osnova jedini stvaran, iako je tada često bio usamljen i gladan. Ipak želi da se vrati, zamrli nespokoju očima, jer je u prošlosti sve bilo ljepše, ostaje samo privid od snova o pozorišnim predstavama u kojima su igrali glavnu ulogu. U skladu sa ovim razmišljenjima su i uvodni Abdahali i stihovi Sve je sjećanje, sve je pamćenje. Pojedine ličnosti u njegovom dijelu su metafore koje su na taj način dobijaju suštinske odrediče, tako da se pojavljuje dr. Bogdan Stanlio Bezbrdica ili Posluško Podguzić, a pokazatelji su izvjesnih prosječnosti i ograničenosti. Ali u ovom dijelu autor ne živi samo o sadašnjosti, što je očigledno. Mnogo je znao o svijetu, umjetnosti, mitologiji, nauci, pa sluti kraj u kome nije važno sve ono što je znao, jer se sve svodi na vječnu priču o padu čovjekovom koji prerasta u katastrofu modernog doba. Jedino uz preobražaj postiže se vječnost koja donosi uznošenje i radost u neprekidnom obnavljanju u budućnosti. Iz umjetničkog košmara narator je u ovom dijelu išao u košmar života, predajući se neminovnostima postojanja. Na samom kraju, da pohvalim i da primijetim izuzetnu opremu knjige i ilustraciju na korici koja prati i dopunjava navedeni sadržaj, klimtovski uspješno prikazujući poljubac na mjesečini, koji jeste jedan od leitmotiva ovog dijela. Kako sam i sama jedna generacija filološkog u Beogradu, mogu slobodno reći da sam na isti način bila dio posebnog zaštićenog svijeta u kome smo ljude dijelili na one koji jesu, odnosno one koji nisu čitali neku knjigu, vjerujući da literatura donosi i gradi neki novi svijet, očišćen od sve prljaštine svakodnevice. I meni nedostaje taj osjećaj uzvišenosti duše, kako se u Beračima naziva, pa mi iščitavanje knjiga ovakve sadržine pričinjava veliko zadovoljstvo. Profesore Todorje, zahvaljujem vam i još jednom čestitam na sjajnom dijelu.
Priču o knjizi Berači mjesečne Todora Živaljevića Veličkog nastavlja pjesnik Berivoje Popović.
Stvaralačka drama Todora Živaljevića Veličkog odvijala se do sada u tri kruga. Tri koncentrične kružnice, tri čina koji se mogu imenovati kao čin boje, čin trepeta, zanosa i izdvajanja i čin rapsodije i rapsodovantija gorčine sa lirskim prologom i epilogom nade. Citiram. Čujem kako pitate šta znači boja. Boja je oku dodir, glovima muzika, jedna reč u tami. Pošto već desetinama hiljada godina osluškujem razgovaranje duša, poput vujekanja vetra od knjige do knjige, od stvari do stvari, hajde da vam kažem da moj odgovor liči na dodir anđela. Jedna moja strana ovdje doziva vaše oči, to je moja ozbiljna strana. Jedna moja strana, dakle jedna Todorova strana, u vazduhu reprša, na krilima sa vašim pogledima, to je moja vetropirasa strana. Posebna je boja, osobena je strana za doziv i dodir u dijelu Todora Živaljevića Veličkog. To jeste u punoj mjeri i odgovornosti strana duše, to jesu mnogostrane strane duha, duhovnosti i kreativnosti na konkretnom, direktnom i korelativnom planu. To je boja koja doziva, koja prepoznaje svu moć i nemoć prolaznosti. Razlika je samo u nijansama, život, trajanje, kraj života, trajanju, beskraju. Nosim ime ruže, rekao bi veliki pisac, ili se zidam kao nadgrobni spomenik. Knjiga sam, bila da sam trajna istorija u časti ili više značna istorija bešćašća u Aleksandrijskoj biblioteci ili negdje na usputnom prebivalištu. Slovo sam olovne boje u enciklopediji mrtvih ili u privremenom konačištu živih. Kao na primjer, ili kao primjer, pa kao na primjer, što znači biti čovjek u jednom gradu, u jednom veku, u jednom prozu, pita se Jan Makjuan u knjizi Subota, objavljenoj u Beogradu 2006. godine. To je moto te knjige. Ja sam posve zbunjen na kraju ili na početku ili u sredini kazivanja ili u svakom trenutku susreta sa dijelom Todora Živaljevića Veličkog. Moje dijaloge u tom smislu pamti naš dragi pjesnik Slobodan Milić, jer nikako nisam mogao da se doumim sebi, da predstavim sebi, jer je Todor Živaljević romancijer, pripovjedač koji piše poeziju ili je pjesnik koji piše prozu, koji piše roman. U njegovim pjesničkim knjigama koje sam posmatrao, on je zaista pjesnik, romancijer koji piše pjesme. U ovoj knjizi me je posve doveo u nedoumicu. On je pjesnik koji je napisao roman. On je pjesnik koji je napisao roman. I kad Marko Nedić kaže u pogovoru, da, ne u predoslovu, nego u poslovju, kaže da je to poližanrovska knjiga. On je u potpunosti u pravu sa književnog teorijskog aspekta, koji se neće upuštati pored ovih dvoje mladih sjajnih naučnika. Ali, ja bih otišao nešto dalje, ako mi je dozvoljeno. Ja bih rekao da je u ovoj knjizi Todor Živaljević Velički antižanrovski pisac. On apsolutno ne priznaje ovim dijelom, jer otkazao poslušnost teoriji u smislu priznanja žanra dijela. Dakle, da li je roman, da li je pjesma, je li to uspješno, je li to dobro književno dijelo ili nije, to je ono pitanje koje se može postaviti i koje se mora postaviti kad je riječ o Todoru Živaljeviću i njegovim beračima i sječine, a zaista je riječ o impresivno dijelo. Ovom knjigom Todor je zauzeo jedno posebno mjesto na prostoru književnosti u Crnoj Gori, ukupne književnosti, ali i na prostoru srpskog jezika u cjelini. Dakle, sa dijelom Todora Živaljevića Veličkog od Berača mjesečine, a i prije toga naravno, ali od do Berača mjesečine je možda jedna faza za usvojenje se u stvaralaštvu Todora Živaljevića Veličkog, a od Berača mjesečine možemo govoriti o novoj, znatno unaprijeđenoj fazi u njegovom stvaralaštvu. Mada su i te faze u stvaralaštvu pisaca relativne, jer se stvaralaštvo dobrih pisaca, a Todor Živaljević apsolutno pripada toj kategoriji, mora posmatrati u punoj korelaciji onoga s početka sa srednje ili kraja, ako bismo tako nekako uslovno definisali. Malo prije sam rekao o tri strane, govorio o tri strane, o tri koncentrična kruga. Ova knjiga otvara još jedan krug u pjesničkom stvaralaštvu, književnom stvaralaštvu Todora Živaljevića Veličkog. Ovo je četvrta strana svijeta Todora Živaljevića Veličkog. Ili prilika da te četiri strane svijeta se gledamo u cjelini. Ja sam pokušao da procijenim koja je koja od tih strana. I prva bi strana, po mom nekom uvjerenju, koju bih ja nazvao istok, mogla da se nazove stranom života. Intimnog, ličnog. Života junaka, ne samo junaka, jer kad govorimo o Todoru Živaljeviću, o njegovom udvajanju, kako u stilskom, tako i u kreacijskom smislu, on pravi od jedne ličnosti niz ličnosti, to je već Tamara primijetila, ali i od više i te ličnosti se udvajaju. Tako da prisustujemo događanju svijeta. Prisustujemo događanju kosmosa u malom, ne smijem izgovoriti onu tešku riječ koju je smio da izgovori sam Njeguš. Dakle, život, nastanak, ostanje, otac, majka, očev, kenotaf, otac na službenom putu, dakle, majka koja bi htjela da bude nešto drugo, a ne majka. Dakle, majka koja jeste nešto drugo, a nije majka. Pa se to je vrlo interesantan, pisci su jako osjetljivi prema majka. literaturi obično rijedak je slučaj, oni bolji poznavaoci literature od mene to jako dobro mogu da znaju, da mi posvjedoče, rijedak je slučaj da se pisac obračunava sa majkom. I dakle, ovdje Živaljević se usuđuje da se obračunava sa majkom koja ispred svog imena mora dodati prefiks negacije. Studengrad, o njemu je govorila Tamara, ne bih sada samarao, a velika. A pećaršija. Mjesta koja su u duhovnom ili u punom životnom temelju Todora Živaljevića. Jesu li berači mjesečine, a jesu prema beračima mjesečine, sve nove priče samo palimpsesti. To vam je ono kad preko postojećeg teksta briše se tekst, pa onda se piše novi, u tome se uštedio papir. Je li, a jeste i sam život samo palimpsest već viđenog, gdje se sve čovjeka, gdje se čovjeka poniža, obezvređuje, pa možda i sam dom osnova, ovdje se u izvrstnom smislu razlikuje moje gledanje na dom osnova od gledanja gospođe Tamare Piletić, a odjeđem u stanju u sebi i uridnika u sebi, jer u određenim životnim situacijama, a tih je bezbroj u beračima mjesečine, Orfej je nesiguran. Orfej Vilenica kao lik, kao ličnost, kao biće kreativno je nesiguran i onda mu čitav život izmiče iz ruku.
Profesor dr. Milorad Durutović blago se osvrnuo na prethodnu priču.
Vaše izlaganje je djelovalo za mene posticajno, imao sam makar potrebu 10 puta da se pošteno posvađamo. Ne zato što se ne slažemo, nego što uočavamo iste stvari, samo što idemo iz nekih, djeluje kao dijametralnih polazišta, ali zapravo nisu. Pomenuli ste vi osjećaj i totalni tekst. Ja sam se sjetio povodom Pekića, sjetio Pantića, profesora, koji kaže da je Pekić sveobuhvatan, a zapravo ta sveobuhvatnost je težnja za enciklopedičnošću, za cjelovitim znanjem, i ima toga u ovoj knjizi. Na izgled je paradoksalno, iako ona tvrdi i poziva lajtmotivski, dakle, više puta da nema cjelovite i čvrste priče. Naravno, nema je samo iz perspektive glavnog junaka ove knjige, mi je vidimo na jednom drugom nivou. Nego počeh o tome da sam nepripremljen, zaista jesam. Mene je ova knjiga iznenadila, ja sam napravio jedan previd, mislio sam da jedno čitanje ove knjige mi može omogućiti da o njoj govorim onako kako bih ja to želio i onako kako to ova knjiga zaslužuje. Može se to tumačiti kao nekakva posljedica moje predrasude čitalačke, ali mislim da više govori o tom, o kvalitetu ove knjige. U najboljem slučaju večeras sam spreman da samo ukažem na neke aspekte o kojima mislim da bi istinski vrijedilo govoriti, jer ovo je jedna rijetko ozbiljna knjiga. A iznenađen sam, nisam navikao da ljude koje poznaju, ljude iz svog okruženja, napišu ovakvu ozbiljnu knjigu. A mi često živimo u onoj izreci da niko nije prorok u svome selu, pa te svoje ljude koji su nam u blizini često zaboravljamo i mislimo da su veliki pisci samo negdje tamo daleko i da su samo velike knjige one nekad davno napisane. Boga mi nijesu, neko ko se usudio, kao što je Velički, da obrađuje temu traganja za oca, za ocem, znajuća, uvjeren sam, i za Danila Kiša i za Bruna Šulca je vrlo opasan teren, a on je uspio na potpuno jednom originalnom i autentičnom nivou da se suoči sa tom temom o kojoj su moji prethodnici govorili, li ima još nešto da kažem u tom svom nekom površnom i nespremnom izlaganju što bih naročito potencirao, a što se, rekao bih, vidi iz aviona, a to je da ovu, da je fragmentarnost bitno obilježi ove knjige. Međutim, kada počnemo da čitamo tu knjigu, shvatamo da to na izgled striktno formalno rešenje nije samo to, već da ono postaje i nosilac značenja, jer je i slika svijeta što se u ovoj knjizi stvara fragmentizovana, jer je identitet i sopstvo za kojim se traga također fragmentirano, satkano samo od čestica i snova i sjećanja glavnog junaka Orfeja Vilenice. Evo, govorili su o mitu, a imenovati tako junaka znači unaprijed ga odrediti da bude tragičan. Orfej je tragičan. Dakle, kad bi išao baš u teoriju, a nije to ni primjereno za ovakve prilike, moglo bi se o tome čitav jedan kraći rad napisati, o tom imenovanju kao tački gledišta u Spenski Boris, o tome poetici, kompoziciji, semertici, iko ne govorio. Ali da se vratim dakle na taj početak. Roman sadrži 33 glave, naravno broj je simboličan i lako čitljiva simbolika, ne zadržavam se na tome. Ali isto tako svako to poglavlje je izdijeljeno na niz fragmenata koji također imaju svoje naslove. Naravno, rekli bismo u tome nema ništa neobično, doista i nema, da je to jedan konvencionalni način parcelacije teksta. Međutim, svaki taj fragment je također numerisan, tako da se knjiga može čitati kao niz od 111 narativnih fragmenata ili slika, kako to u romanu stoji. Ja sam računao ovako, da autor na taj način nastoji da sugeriše čitaocu neku linearnost, neki kontinuitet u razvoju tog narativnog toka. Međutim, kada čitamo roman, shvatamo da linearnosti uopšte i nema. Ona bi ovdje mogla biti i očekivano, ako je ovo, a jeste tipološki ga možemo odrediti kao roman odrastanju, on bi trebao otprilike imati, kako manje više svi ti tradicionalni romani te vrste imaju, taj biografski siže koji se razvija u principu ABBD i tako dalje, dakle od rođenja do odrastanja junaka. Dakle, mi brzo shvatamo da to nije ovdje slučaj, da imamo posla sa jednim disperzivnim narativnim tekstom. I mene to navelo da se prisjetim jednog zapažanja Donalda Barthelmya koje glasi ovako. Umjetnost nije teška zato što želi da bude teška, nego zato što želi da bude umjetnost. Koliko god pisac čeznuo da bude u svom dijelu jednostavan, čestit i pravolinijski, ove vrline mu više nijesu dostupne. On otkriva da se budući jednostavan, čestit i pravolinijski ništa značajno ne događa. On kazuje iskazivo, dok je ono što mi tražimo još uvijek neiskazivo, još uvijek neiskazano. Dakle, upravo je takav slučaj sa ovom knjigom, jer razmišljajući o tom odsustvu jednostavnosti i linearnosti u pogledu razvoja narativnog toka, a istovremeno uočavajući poziv da se roman ipak čita po tom linearnom ključu, dakle, imajući uvjerenje da ćemo negdje na kraju te knjige naći i neko, da kažemo, apsolutno razrešenje. Dakle, u pogledu odrastanja i sazrijevanja tog glavnog junaka, naravno. To je par excellence postmodernistički manir pisanja. Evo, Perivoje je tvrdio da je modernistički, ako sam dobro uočio. Naravno, stvar je otežana tim više što se to narativno znanje zapravo crpi sa više izvora i prelama istovremeno kroz perspektivu više narativnih instanci. Dakle, imam tu u vidu likove, sada opet ne upadam u neku ženetovu terminologiju. Hoću da kažem, ovaj roman, koliko god izgledao kao monološki roman, dominantno vezan za perspektivu jednog lika, on to uopšte nije. Mnogo je bliži onom polifonijskom romanu o kome je Bakhtin govorio povodom Dostojevskog. I ta fragmentarnost na kojoj se mnogo potencira u ovom romanu upravo hoće da kaže to. Cjelovitog identiteta nema bez polifonije. Da bi identitet bio cjelovit, potreban je i otac, i majka, i literatura. Ako samo nešto toga nedostaje, nikad se neće doći do tog svijesti o sopstvu ili identitetu. Pa tako i ovaj glavni junak u romanu u jednom momentu zapravo shvata da svog pravog, dakle biološkog oca uopšte ne može pronaći. Jer postoji taj moment u romanu i kratko ću ga prepričati, kada staje ispred ogledala kao 15-godišnji dječak i posmatra portret svoga oca i pokušava da prepozna neku sličnost. Te sličnosti uopšte nema. Dakle, ta potraga ide u drugom jednom smjeru. Traga se za tom mitološkom projekcijom, za nekakvim idealom oca. I otuda zanemareno je, ali stvarno je vrijedno pažnje, jedna druga mitološka implikacija. Ona je vezana za mit o Dedalu i Ikaru. Također, projekcija oca može se javiti, naročito iz jedne perspektive dječaka, prirodno ima i to mjesto u liku Bajapaka, jel tako, ili Bajapaka, kako se već zove taj crtani junak. Dakle, počeo sam zapravo opet napraviti nekakvu možda nepredviđenu ekskurs. Htio sam reći, odnosu tih narativnih nivoa i narativnih instancija zapravo ima veze s ovim što je Perigoje pomenuo, te četiri strane svijeta, jer otprilike imamo neka ta četiri izvora. Dakle, jednu ulogu dokumenta ili narativnog svjedočanstva ima dnevnik koji vodi Orfej Vilenica tokom svog boravka u bolnici za mentalne bolesti. Zatim, takav status imaju i pisma, odnosno korespondencija između Orfeja Vilencije i njegove Euridike, a ta su pisma opet inkorporirana u treći narativni dokument, a to su neslužbeni spisi bolničara Olije Bezbradice. Naravno, i pomenuo i Perigoje, tome treba dodati tu četvrtu dimenziju, to je uloga priređivača, čija je uloga naročito naglašena na okviru, dakle na početku i kraju, na najistaknutijim mjestima u tekstu.
Na kraju slušamo i autora.
Sjećam se recimo detalja Beske patrijaršije, ona je danas u Žici. Toliko se toga promijenilo za 60 godina. Samo vratite film svojih života, osjetit ćete koliko se toga promijenilo, šta se sve promijenilo, koliko sistema, koliko država, koliko naziva tih država, koliko smo se mi u međuvremenu živeći promijenili. To je za roman, ljudi. I to za roman Rijepu, ne za običan roman, nego za roman Rijepu, koji prati čitav život u svim njegovim segmentima. Zahvaljujem Matici Srpskoj, Društvo članova u Crnoj Gori, što je objavila moj roman kao prvi roman u njihovoj produkciji. To je čast da nešto počinje sa vama, bar za mene. Zahvaljujem ogovaračima. Lijepo ste me ogovarali, hvala vam. U stvari, nadam se da ste postakli druge čitaoce da uzmu knjigu u ruke i da se sudare sa sobom. Jer ovo je koliko sudaranje, rekao sam, sudaranje samo pis sa sobom, toliko je glavnog junaka koji je njegova projekcija. Ja sam zahvalan i vama što ste došli. Danas mi najčešće nemamo vremena za sebe, a kamoli za druge. Znači, ono za druge, hvala vam to, za to što ste izdvojili svoje vrijeme za mene, da čujete da je došao jedan roman neobičnog naziva, Verači mjesečine, sasvim bliski i dobro je tu primijetio Perigoje ogovarajući me da je ovo možda lirski roman ili možda poema, možda je najponajmanje roman. Ali u svakom slučaju primijetio je i Milorad Dobro, to je rastrzanje čovjeka simbolične 33 Hristove godine.
B. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima radio Svetigore. Do novog susreta za nedelju dana u isto vrijeme pozdravlja vas Slavko Živković.